Fraților, a venit vremea să vorbim despre cel mai trepanat dintre miliardari și probabil cel mai miliardar dintre trepanați, și anume Elonius Musk, această combinație de Tony Stark și Christian Grey care umblă printre noi în carne și oase. Trebuie să vorbim despre Musk din moment ce omul e prea bogat, prea influent și prea înfipt în retinele noastre să poată fi evitat. Aproape că nu există suflet care să nu știe de Elon Musk, iar cei care știu de el nu pot rămâne indiferenți. Unii îl urăsc, alții se închină la el ca la Iisus Hristos. Normal că asta se întâmplă din moment ce gagiul se crede și ne spune cu gurița lui că e un fel de salvator al speciei umane. Când dita mai miliardaru spune că va salva specia, nu poți să rămâi indiferent. Culmea, în ciuda tuturor părerilor inflamate de pe internet, eu voi încerca astăzi să fiu un extremist de centru, vorba lui Radu Cosașu. Dincolo de valul de opinii, urlete și înjurături, există totuși informații concrete despre Elon Musk. Așa că astăzi voi încerca să răspund cât pot de clar la câteva întrebări, printre care și aia care ne zgândăre pe toți. Ce face Elon Musk pentru mine, pentru tine și pentru noi ca umanitate? Eu nu salvez lumea, probabil că nici tu. Dar Elon Musk chiar se bate în piept că o face și spune că are și un plan. Zice că va merge pe Marte și că va coloniza pe acolo. Zice că ne va scăpa planeta de arderea combustibililor fosili prin mașini electrice mișto, stații de încărcare, baterii și panouri solare. Pentru spațiu are compania SpaceX, pentru pământ cea mai importantă e Tesla. Toate sună și dau foarte bine când le spui în discursuri grandioase pe scene importante și, dacă nu ești atent, ajungi să crezi că omul chiar salvează planeta. Elon Musk a creat într-adevăr inovație. A făcut-o alături de inginerii și restul angajaților de la SpaceX și Tesla, scoțând produse care au schimbat jocul, dar pe niște piețe destul de limitate. Visurile și promisiunile lui Musk sunt destul de departe. Ce există însă și e palpabil sunt rachetele și capsulele reutilizabile create de SpaceX și seria de mașini electrice făcute de Tesla. Cu alte cuvinte, nu e niciun erou care a adus omenirea pe noi culmi ale civilizației și progresului, transformând fundamental în mod practic viața celor 8 miliarde de oameni care trăiesc împreună cu el pe această planetă, dar nici vreun impostor care și-a câștigat banii și celebritatea exclusiv din combinații dubioase și gargară sau PR, fără niciun fel de acoperire. Adică are cu ce se lăuda, dar nu destul cât să schimbe lumea, sau cel puțin să ne convingă că o face. Analiza cu accente isterice a personajului și activității sale, din oricare perspectivă e făcută, tinde să ducă la concluzii greșite, omițând în general chestiile care nu sunt convenabile pentru fiecare dintre trabere. Lăudătorii lui Musk, care momentan stau ascunși după ce idolul lor a avut o perioadă foarte grea, cu scăderea copioasă a acțiunilor Tesla și dezastru de după preluarea Twitter, uită sau ignoră voit diverse acțiuni tembele ale omului. Trec cu vederea chestii precum lipsa de empatie față de angajați și modul brutal în care acesta îi tratează, sau lipsa lui de loialitate și respect față de oamenii cu care lucrează. Narcisismul său și incapacitatea lui de a-și impune limite în legătură cu modul în care lucrează sunt și ele pe lista asta. Mai adăugăm termenele complet nerealiste propuse pentru lansarea produselor în companiile în care a lucrat și trollul ieftin care iese din el chiar pe platforma pe care tocmai a cumpărat-o. Și avem un platouaș frumos de chestii care îl fac pe Musk un merituos membru al colecției de personaje celebre trepanate printre care trăim. Și să nu uit, relațiile sale personale, inclusiv cu partenerele de viață, sunt cam din același registru, cu o lipsă de empatie feroce uneori. Cei care îi dau la temelie lui Musk jubilează în perioada asta, cam din aceleași motive pentru care ceilalți plâng în pumni. Lor li se confirmă toate suspiciunile avute despre Musk, că e impostor, că nu se pricepe la afaceri, că e un prost CEO și că a ajuns cel mai bogat om din lume pur și simplu din noroc sau prin metode dubioase și minciuni. Cum totuși rachetele SpaceX zboară pe orbită cam la o frecvență de una pe săptămână, iar Tesla a reușit cu chiu cu vai să treacă peste iadul producției în masă de mașini și a produs peste 1 milion de automobile anul trecut, tipul de argumente al celor care vor să-l desființeze pe Musk a trebuit să fie și el upgradat. Cele mai frecvente mituri din jurul lui Musk sunt că, de fapt, habar n-are inginerie și că toată inovarea adusă de aceste două companii e datorată inginerilor angajați în cele două companii. Spre deosebire de cei care îl idolatrizează pe Musk și pentru care el pare să fi făcut toate astea singur și acum se relaxează preluând Twitter, pentru cei care îl critică, el n-apare deloc în peisaj. Cum ar veni, argumentul e ceva de genul, nu știu domne, el nici măcar nu e de aici. Cineva a inovat și a făcut chestii mișto, dar de fapt Musk doar își asumă merite pe care nu le are și în realitate n-a fost prin peisaj. Din nou, ambele extreme sunt false. Musk are diplome în fizică și economie și nu e vreun novice în inginerie, fie și aerospațială. Iar oamenii care au făcut produsele celor două companii, pentru că evident că totul s-a făcut în echipe de sute de oameni, nu le-a făcut Musk la micul dejun, au fost totuși recrutați de el, cel puțin angajații inițial și cei din departamentele cheie. Alte mituri sunt că i-ar fi dat tăticul său bani și că a crescut în puf prin Africa de Sud, jucându-se la micul dejun cu smaralde și trăind o viață luxoasă. Toate astea par să-l transforme într-un fel de Donald Trump de Silicon Valley, dacă ar fi adevărate. Realitatea este însă diferită. Relația cu tatăl, care a deținut acțiuni într-o mină de smaralde, dar care nu l-au transformat în milionar, a fost una abuzivă emoțional, iar tocilarul Elon, deși a crescut într-o familie de clasă mijlocie în anii 80, a suferit de bullying la școală și a plecat în Canada și apoi în SUA, fără vreun sprijin financiar foarte consistent din partea părinților. Un alt mit care funcționează destul de des și de bine pentru criticii înverșunați ai lui Musk e că, fără sprijin din partea guvernului american, companiile sale n-ar fi scos-o niciodată la capăt. Acuzele la adresa lui Musk sunt deci că de fapt s-a îmbogățit și a dezvoltat aceste companii cu bani de la agenții de stat, precum NASA, sau profitând de voucherele oferite celor care cumpără mașini electrice. Desigur, aici, criticii lui Musk nu menționează că, de fapt, cam toate companiile din sectorul aerospațial au cam același model de afaceri. Ba chiar în Rusia și China, statul e direct implicat în ele. Sau că, în SUA, companiile auto tradiționale au primit o cârcă de bani în timpul crizei din 2009. Se uită sau nu se spune că în mai toate țările cu apă caldă pe țeavă, statele au politici industriale și sprijină mediul de afaceri. Chiar și la noi, în România, guvernul a dat anul trecut vreo 500 de milioane de euro în ajutoare de stat pentru diverse proiecte ale unor firme private. Căci da, cam așa funcționează capitalismul actual. Nu e nicio utopie tehnolibertariană, nicio formă de socialism din ăla în care statul centrează și tot el dă cu capul. Iar în cazul lui Musk, cu toată această combinație de progres și tembelism, viziune și absurd, e cumva relevant și pentru cum arată capitalismul în forma lui cea mai accelerată din Silicon Valley. O să le enervez pe Elon Musk și o să iau puțin atenția de pe el pentru a vorbi despre o promisiune obișnuită pe care și-o fac oamenii de anul nou. Anul ăsta mi-am propus să citesc mai mult. Trebuie să recunoști că cel puțin un om în jurul tău, dacă nu chiar tu, se plânge de faptul că nu reușește să citească cât și-ar dori. Cum poți să câștigi timp pentru citit? Cu Voxa, aplicația despre care v-am mai povestit și anul trecut și cu ajutorul căreia am reușit să ascult mai multe audiobook-uri. Voxa ne susține canalul de multe luni și are conținut care se potrivește foarte bine cu Zayafet. Dacă ești abonat aici, sigur o să-ți placă și Voxa. Îți las și ție în descriere o listă care să te inspire. Catalogul lor numără în prezent 60.000 de titluri în limba română și engleză. Pe zi, un utilizator petrece între 20 și 30 de minute într-o repriză de ascultare. Adică timpul până la birou sau cât pregătești cina. Nu pare mult, dar în timp se adună și așa ajungi să citești sau să asculți mai multe cărți într-un an. Caută linkurile din descriere cu cărțile recomandate de mine, descarcă-ți Voxa, fă-ți un cont și testează gratuit aplicația. Clipurile pe care urmează să le vedeți, pentru că vor fi două, pornesc de la biografia lui Ashley Vance, Elon Musk, Tesla, SpaceX și misiunea construirii unui viitor fantastic. Trebuie să-i mulțumim tipului ăsta, care a stat vreo 2 ani pe subiectul respectiv, făcând sute de interviuri cu cei din jurul lui Musk și chiar cu personajul nostru principal. Nu l-a descurajat nici faptul că 18 luni Musk a refuzat să coopereze cu el la carte, nici că prima întâlnire în care au negociat un posibil dialog și o cooperare a lui Musk cu biograful lui s-a încheiat cu întrebarea retorică a lui Musk către Vance: crezi că sunt nebun? O vom lua temeinic, ca să vedem cum a ajuns Musk să fie cel mai bogat om al lumii, dar și cel care a pierdut cea mai mare sumă de bani din toate timpurile, care l-ar face chiar și pe Ion Siriac să plângă în pumni. Vom vedea cum și-a construit Musk acest complex al salvatorului încă din prima parte a vieții sale și cum a reușit să folosească viziunea sa pentru a crea cea mai mare avere pe care am văzut-o până acum în timpul vieții noastre. Va fi vorba de copilăria sa și cum a format ea tocilarul care se va răzbuna în timp. Apoi nebunia anilor 90, cu primele startup-uri de internet și povestea implicării lui Musk la PayPal. Ne vom apleca apoi un pic și asupra poveștii legate de cele două principale reușite ale lui Musk, SpaceX și Tesla, care au creat mitul de salvator al lumii din jurul lui Elon Musk, pentru ca în final să încheiem cu bomboana de pe colivă, preluarea Twitter. Voi încerca să dezvolt ceva mai pe lung, să sperăm că nu prea pe lung, ce am rezumat mai sus. Vor fi totuși două clipuri, pentru că Musk a fost permanent tânăr și neliniștit și n-a stat o clipă locului la partea de creat companii și generat scandaluri. Primul e cu începuturile sale și ce a fost înainte să ajungă antreprenor, apoi cu primele companii făcute și vândute în boom-ul economic .com din anii 90 și se termină cu SpaceX și ce a făcut Musk pornind de la visul nebun de a coloniza alte planete. Al doilea clip, care urmează după ăsta, va fi cu Tesla, alte companii pe care le-a făcut sau în care s-a implicat ulterior și toată nebunia cu Twitter, dar și relațiile lui cu partenerele de viață și viziunea lui despre viață și afaceri în general. Să începem, deci. Suferințele tânărului Musk. Dacă vrei să înțelegi cum naiba a ajuns Elon Musk să fie așa cum îl vedeți acum, în toată splendoarea sa miliardară trepanată, e musai să ne întoarcem la origini. Omul nostru e născut în iunie 1971 în Africa de Sud. Din partea mamei a tras oarecum lozul câștigător. Nu doar că doamna a fost fotomodel timp de 50 de ani, dar se pare că a fost și o mamă grijulie și iubitoare cu Elon și frații săi, Kimball și Tosca. Iar de la părinții ei, care s-au mutat în Africa și au călătorit cu avionul prin toată lumea, el a moștenit spiritul de aventură și apetitul pentru risc. Povestea e ceva mai diferită cu tatăl lui Elon, Errol. Aș putea doar să vă zic că respectivul are copii cu propria fiică vitregă și ar fi de ajuns să înțelegi cam care e ideea. Nu e de mirare că părinții lui Elon au divorțat când el avea 9 ani și Errol s-a recăsătorit de două ori. Explicația fostei soții, mama lui Musk, e simplă. Nimeni nu se înțelege cu el. Nu e bun cu nimeni. Faza tare e că Elon și cei doi frați au stat inițial cu mama lor, dar după 2 ani, probabil și la insistențele bunicii paterne, Elon și fratele mai mic Kimball se mută cu tatăl lor. Ce a urmat a fost o perioadă confortabilă din perspectivă financiară cu tatăl, luându-i inclusiv în călătorii pe șantier și cumpărându-le cărți. În același timp însă, Errol se pare că le-a făcut celor doi creierii terci, exersându-și talentul de tortură psihologică pe cei doi. Kimball zice ceva de genul: el avea probleme psihice serioase, pe care sunt sigur că Elon și cu mine le-am moștenit. A fost o copilărie dură din punct de vedere emoțional, dar ne-a făcut cine suntem astăzi. De altfel, Elon a și hotărât că ai săi copii să nu-și cunoască niciodată bunicul. Refuză să vorbească despre perioada aia și spune doar că tatăl său i-a făcut viața mizerabilă. După cum povestește mama sa, Elon era de mic mai ciudat și nu prea avea prieteni. E cumva explicabil prin genul de răspunsuri pe care le dădea când se juca. Unul dintre copii a spus într-o zi că e frică de întuneric. Musk a replicat foarte relaxat că e absurd ce spune copilul. Întunericul e doar absența luminii. Evident, copiilor nu prea le plăcea genul ăsta de răspuns, mai degrabă specific unui robot, așa că nu mai voiau să se joace cu el. Ajunsese să se joace doar cu prietenii fraților săi mai mici, când aceștia veneau în vizită, deși și ei îl considerau cam ciudat. Elon bifa de altfel mai toate caracteristicile clasice unui mic tocilar. Nu era o fire sportivă, deci nu prea participa la activități de genul, importante pentru socializare pe vremea aia. Citea, în schimb, derupea. Se pare că a citit toată enciclopedia britanică la bibliotecă, memorând o mare parte din ea. Era atât de retras în lumea lui, încât părinții au crezut că e surd și i-au scos glandele adenoide ca să audă mai bine. Cum el creștea în Pretoria anilor 80, în Africa de Sud dominată de apartheid, cultura africaner, cu rasismul aferent, dar și cu un cult pentru un comportament hipermacho, unde oamenii sportivi erau foarte bine priviți, nu prea îl avantaja. Începuse deja să viseze la plecarea în SUA ca o șansă de a lua viața de la capăt, sperând că acolo situația îi va fi mai favorabilă și că tocilarii ca el vor fi mai bine primiți. Chiar l-a bătut la cap pe tatăl lui să se mute în SUA în adolescență. Singurul rezultat a fost că Irol a renunțat la menajeră și Elon i-a luat locul, ca să vadă exact ce înseamnă stilul de viață american. Probabil că astăzi Elon n-ar fi avut problemele astea de socializare și ar fi rupt în două serverele de Dota 2 și Counter-Strike. Cum însă industria jocurilor video nu explodase încă la nivelul de acum, la 10 ani Elon a trebuit să se mulțumească doar cu un computer Commodore VIC-20, lansat cu un an în urmă. Musk a avut deci primul computer în 1981, la 10 ani. Ca om care a copilărit în anii 90, pot spune că o ducea mult mai bine decât marea majoritate a copiilor din generația mea, cel puțin la capitolul ăsta. Elon a învățat rapid manualul pentru programul de operare BASIC cu care venea computerul, iar treptat a devenit din ce în ce mai bun la capitolul ăsta. A fost chiar selectat într-un program experimental cu computere în liceu, jocurile video și aplicațiile software fiind o zonă în care Musk se simțea ca peștele în apă. Nu excela la școală, în principal pentru că nu se conforma rigorilor impuse de ea și nu dădea vreun semn că ar fi un elev strălucitor, viitor miliardar. Avea aceleași probleme legate de lipsa interesului pentru sport și era și victima bullying-ului din cauza asta. Timp de 3-4 ani, gașca de băieți populari din liceu l-a bătut și hărțuit constant. Una dintre bătăi a fost așa de dură că a ajuns la spital, unde a fost internat o săptămână. A trebuit să se opereze la nas în urma respectivei corecții fizice. Nu e de mirare, deci, că avea această tendință către escapism, pentru că lumea în care trăia, atât acasă cât și la școală, era destul de dură. Vi-l puteți imagina ca un fel de membru al unei găști asemănătoare cu cea din Stranger Things. De altfel, echipa sa de tocilari a și câștigat un turneu de Dungeons and Dragons la un moment dat. În 1984, la 13 ani, Elon câștigă și ceva bani din toată pasiunea sa pentru jocuri video. O revistă de gaming îi dă $500 pentru cele 167 de linii de cod scrise pentru a face jocul numit Blaster, inspirat din literatura SF. A și încercat să deschidă apoi o sală de jocuri cu verii săi, dar părinții n-au fost de acord. Încă din adolescență, Musk începea să aibă idei legate de colonizarea altor planete cu ajutorul rachetelor și de folosirea energiei solare pentru a proteja mediul. Aparent spunea aceste lucruri inclusiv la școală, reconfirmându-și probabil statutul de tocilar ciudat al clasei. De altfel, inspirat de ghidul autostopistului galactic, al lui Douglas Adams, Musk își stabilise niște țeluri în viață care par cam absurde pentru un adolescent. Să-i dăm cuvântul. Am ajuns la concluzia că noi ar trebui să aspirăm să creștem orizontul și amploarea conștiinței umane, pentru a înțelege mai bine ce întrebări să ne punem. Singurul lucru de bun simț pe care poți să-l faci este să lucrezi pentru o iluminare colectivă sporită. Voi ce făceați la 14 ani? Care se gândea la iluminarea colectivă sporită? Mâna sus. Probabil că asta se întâmplă când citești prea multe benzi desenate la o vârstă precoce. Ți se activează sindromul salvatorului de lume. Musk reușește să o ușchească într-un final din Africa de Sud la 17 ani, în 1988. Merge la niște rude în Canada, mama sa având cetățenie canadiană. Voia oricum să evite stagiul militar din Africa de Sud și privea Canada ca pe un pas către SUA, pe care îl vedea corect ca un paradis pentru cineva ca el, pasionat de computere și tehnologie. Cum mitul că ar fi fost într-o familie de milionari nu prea e adevărat, Musk a trebuit să se adapteze situației în Canada pentru a supraviețui financiar. A avut destul de multe joburi grele, precum tăiat de lemne sau curățatul boilerelor într-o fabrică de cherestea. După ce au venit în 1989 și mama sa împreună cu cei doi frați, el și Kimball s-au înscris la facultate în Canada. Au ales facultatea pentru că, teoretic, cele mai frumoase fete mergeau la ea. Cei doi frați au început să facă o formă rudimentară de networking. Sunau oameni de afaceri, bancheri și jurnaliști și îi invitau la masă. Așa a devenit Elon intern la unul dintre bancherii întâlniți. A și încercat să iasă la o întâlnire cu fiica acestuia, povestindu-i, ca un tocilar care se respectă, non-stop, despre mașini electrice la prima întâlnire. Aparent, au avut dreptate la faza cu femeile frumoase care erau studente la acea universitate. La facultate, a cunoscut-o și pe viitoarea sa soție, Justine Wilson, cu care a fost căsătorit între 2000 și 2008. Au avut o relație intermitentă în timpul facultății, ea fiind fata populară și curtată de toți băieții de la facultate, iar el fiind tocilarul insistent, dar care avea și o latură romantică. Pare greu de crezut la cum se comportă personajul acum, dar Musk îi aducea buchete de 12 trandafiri la fiecare întâlnire și chiar îi dădea cărți cu dedicații și notițe adăugate de el. Treptat, el a cucerit-o. Îl văd ca pe un Terminator, își fixează privirea pe un lucru și spune că va fi al meu, spunea Justin. Va fi ceva care se va aplica și în viitor în afaceri. Facultatea a fost un mediu mult mai prietenos pentru Musk decât școlile de dinainte. A găsit un grup de prieteni mai tolerant cu ideile și stilul său excentric și a devenit treptat mai popular, făcând inclusiv cursuri de public speaking. Ca să câștige bani, vindea computere asamblate de el sau le repara. În 1992, el se transferă la Universitatea din Pennsylvania, membră a Ivy League, cu o bursă. Ajungea astfel, la 21 de ani, în SUA. Urmează acolo cursuri de economie și fizică. Nu are foarte mulți prieteni apropiați, dar lucrurile se schimbă atunci când împreună cu Adeo Resi și el, viitor antreprenor, închiriază casa unei frății pe care o transformă în weekend în club de noapte. Mama lui Musk, May, persoană practică și dezinvoltă, era paznic și casieră la petrecerile astea. Musk rămânea mai degrabă concentrat pe administrarea petrecerii decât pe a se distra și nu prea bea alcool, preferând să se joace clasicele jocuri video. În timpul vacanțelor de vară de la facultate, el se angajase ca intern la două companii din Silicon Valley și lucra practic non-stop, cu excepția momentelor când dormea. La un job mergea ziua, la celălalt seara. Făcea programare și chiar dacă erau chestii basic, impresiona prin energia sa, dorința de a munci și învăța, dar și prin tenacitate. În 1995 a terminat facultatea de la Penn State cu diplome în fizică și economie și susține că a aplicat la un doctorat la Stanford în știința materialelor, pe ultracapacitori, ca formă superioară de stocare a energiei. El și Kimball urmau să aibă însă altă traiectorie, iar drumul merge într-o singură direcție, iar aia nu era facultatea, ci Silicon Valley. Anii 90, frenezia internetului, Zip 2 și PayPal. La 24 de ani, Elon împreună cu fratele său mai mic, Kimball, se puneau serios pe treabă și deschideau prima lor afacere adevărată. Era o perioadă propice pentru sectorul ăla nou, numit internet, așa că cei doi, firesc, au băgat material în zona aia. Era ceva destul de rudimentar. Se chema Global Link Information Network, redenumit rapid în Zip 2. Era un fel de catalog online asemănător cu pagini aurii, un motor de căutare al afacerilor dintr-o anumită zonă. Un fel de Google Maps cu review-urile integrate. Puteai vedea ce restaurante, frizerii sau magazine de haine sunt într-o anumită zonă, dar totul era online. Companiile plăteau practic să-și facă reclamă în această variantă online de pagini aurii. Elon auzise ideea de la un prezentator la o conferință de vânzări. Cum scandalul e lipit de Elon Musk, precum marca de scrisoare pe vremuri, au apărut controverse și față de această perioadă a vieții sale. Peste ani, în 2007, un fizician numit John O'Reilly i-a dat în judecată susținând că frații Musk au furat ideea de la el. El susținea că se întâlnise de 3 ori cu Elon în 1995, când acesta încercase să se angajeze în vânzări la compania pe care el o fondase, care avea practic o idee similară cu cea a Zip 2. O'Reilly susținea că Musk nu a mai dat niciun semn de viață și că apoi i-a furat ideea. A pierdut procesul, asta și pentru că nu respectase anumite cerințe formale legate de depunerea plângerii. Cu toate acestea, în timpul procesului s-a descoperit că înscrierea lui Musk la doctorat la Stanford nu putea fi probată în niciun fel, deci părea că mințise pentru a-și cosmetiza CV-ul. Mai mult, diploma de la Penn State este dată de-abia în 1997, la 2 ani după absolvire. A fost prima din multele dăți când Musk a fost descris de unii critici ca un impostor, de data asta pe partea academică. Bancherul canadian care îl luase pe Elon ca intern spunea însă că Musk îi povestea la acel moment despre dilema sa între a merge la Stanford la doctorat sau să continue cu afacerea, al cărei software îl scrisese deja. Musk a respins acuzațiile lui O'Reilly, pe care l-a numit procesoman nebun. Din nou, o reacție tipică, agresivă, pe care o vom vedea la el când este atacat. Elon a scris codul sursă pentru softul platformei, iar Kimball se ocupa de vânzări. Au găsit ieftin și o bază de date cu afaceri din zona Silicon Valley, dar și hărți digitale de la o firmă care le făcea pe baza tehnologiei GPS. Practic, ei combinau cele două baze de date. Începuturile au fost destul de grele. Au închiriat un apartament de două camere și au găsit un stagiar sud-corean care să muncească pentru mâncare și cazare. Ați înțeles bine? Omul respectiv locuia cu ei. Cam ca în Silicon Valley, serialul, pentru cine a apucat să-l vadă. Musk oricum dormea majoritatea timpului la birou, pe beanbag-urile de acolo, încercând să îmbunătățească platforma. Era workaholic încă de atunci și a hotărât să depună toate eforturile posibile pentru a reuși. Mentalitatea mea e de samurai. Prefer să-mi fac seppuku decât să eșuez. Între timp, echipa de vânzări de la Zip2 încerca să convingă dealerii auto și firmele din mall-urile din zonă să-și facă reclamă pe chestia asta dubioasă numită internet. Nu prea ajuta faptul că de multe ori site-ul de prezentare nu se încărca în fața potențialului client. Magazinele de retail credeau oricum că e o prostie să plătești pentru reclamă pe internet. Frații deschiseseră afacerea cu propriile economii și cu ceva bani de la un prieten canadian care s-a mutat și el în California cu ei, precum și de la o serie de investitori. Apropo de mitul că afacerea a fost deschisă cu banii de la tatăl lor, Erol, realitatea e că acesta a investit la prima rundă de finanțare de către investitori, metoda tradițională de a atrage bani pentru startup-uri din domeniul tehnologiei, care nu sunt listate la bursă, dând doar 28.000 de dolari din cei 200.000 strânși la acel moment. Nu era deci o afacere făcută pe banii lui tăticu, cum a făcut, de exemplu, Donald Trump. Frații au convins diversi investitori să le finanțeze ideea, metoda tradițională de lucru în Silicon Valley pentru companiile aflate la început de drum. Banii s-au terminat destul de rapid, așa că multă vreme cei doi frați au dormit la birou și mâncau de la fast food în fiecare zi. Lucrurile s-au schimbat dramatic în 1996, când un fond mare de investiții, More Davido Ventures, a investit 3 milioane în compania celor doi frați Musk. Ei au insistat de altfel ca numele să fie schimbat din Global Link în Zip2. Au mutat sediul și au adus ingineri ceva mai talentați decât cei care erau deja pe acolo. Un alt investitor celebru, Steve Jurvetson, care va finanța apoi toate marile afaceri ale lui Musk, spunea că frații Musk de fapt evaluau propria companie la doar 250.000 de dolari. Cereau 25.000 de dolari pentru 10% din ea. Era surprins și nu înțelegea dacă fondul de investiții citise totuși planul de afaceri al Zip2 și cum de oferise o sumă așa de mare, supraevaluând compania. Fondul de investiții a mai făcut o schimbare care a creat multe probleme. Au adus un nou CEO, iar Elon a rămas doar CTO, controlând dezvoltarea tehnologică. Era o experiență amară pentru Musk, care se dovedea a fi obsedat de control și privea cedarea acestuia către fondul de investiții ca pe un pact cu diavolul. Musk nu era de acord nici cu schimbarea de strategie a companiei, care a ajuns să vândă un pachet software ziarelor ce ajungeau online cu tehnologia Zip2, creând sisteme de anunțuri online. Obsesia pentru control și lupta pentru el va fi ceva definitoriu pentru modul în care Musk va privi implicarea sa în companii de la acest punct. Pe lângă asta, apărea în prim plan și altă trăsătură cheie a lui Musk, tendința de a da termene imposibile inginerilor, care ajungeau să le ignore în realitate. Dacă îl întrebai pe Elon cât va dura ceva, nu era nimic în mintea lui ce nu putea fi realizat într-o oră. Am ajuns să interpretăm o oră drept o zi sau două, iar dacă Elon zicea că ceva va dura o zi, puneam o săptămână sau două, spune unul dintre oamenii din managementul Zip2 de atunci. Pe de o parte, era un mod de a impulsiona angajații și de a obține progresul tehnologic dorit, dar pe de altă parte, era o metodă care enerva angajații și dezorienta clienții, mai ales când termenele nu erau respectate. Din nou, va fi ceva definitoriu pentru toate business-urile lui Musk, unde promisiunile neîndeplinite și amânările vor fi cu duiumul. Lipsa de empatie a lui Musk îi permitea să pună aceste deadline-uri imposibil de respectat, care puneau presiune teribilă pe angajați. Un alt manager Zip2 explică problema lui Musk. Uneori, oamenii foarte inteligenți nu înțeleg că nu toată lumea poate ține pasul cu ei. Lipsa asta de empatie îl făcea un lider destul de prost la acel moment, mai ales că încă nu se obișnuise cu anumite filtre sociale. Continua să enerveze inginerii, nu doar prin volumul de muncă imposibil, ci și prin criticile violente la adresa lor. Cum spunea viitoarea lui soție, Justine, Elon nu e omul care să-ți spună îți înțeleg punctul de vedere. Era mai degrabă probabil să-ți spună direct că ești un idiot și că nu-i pasă ce crezi despre criticile lui. E o problemă pe care a mai reușit să o controleze în timp, dar la acel moment era probabil un spectacol jenant. Un puști de 25 de ani care țipa în timpul întâlnirilor la managerii de top. Unul dintre managerii de atunci crede însă că era o strategie oarecum eficientă. Nu ajungi unde a ajuns Elon fiind mereu un tip drăguț, iar el era foarte motivat și sigur pe sine. Desigur, nu e clar de ce ar exista doar variantele mereu drăguț și om care țipa isteric în fiecare întâlnire și nu se putea comporta ca un om normal. Dar acesta va fi stilul lui Musk de-a lungul timpului, chiar dacă ceva mai domolit odată ce a dobândit ceva mai multă experiență. Oamenii din jurul său, inclusiv top managementul companiilor, va trebui să învețe să-l tolereze. Undeva, cineva, cumva, îi extirpase glanda pentru empatie băiatului ăsta și pusese în loc tupeu. Strategia lui de a lua ziarele drept clienți, la care Musk se împotrivise eronat, a avut succes, iar Zip2 a primit încă 50 de milioane de dolari finanțare. Bordul companiei, dominat de fondurile de investiții, ignoră propunerea lui Musk de a cumpăra domeniul web city.com pentru extinderea afacerii și propune fuziunea cu principalul competitor numit CitySearch. Musk ajunsese în Liga Mare. Era vorba de o tranzacție de 300 de milioane de dolari. Musk se răzgândește însă și sabotează fuziunea. Voia să redevină CEO, așa că îl și sapă pe cel care îi luase locul. Omul respectiv e demis, dar oamenii mari din încăpere îl trimit pe Musk la plimbare și fondurile de investiții pun un CEO pe placul lor. Acesta explică. Elon voia să fie CEO, dar eu i-am spus, asta e prima ta companie. Hai să găsim un cumpărător și să facem niște bani, ca să poți să demarezi și o a doua, a treia, sau a patra companie. Cam asta s-a întâmplat până la urmă. În februarie 1999, Zip2 era cumpărată de Compaq, un mare producător de computere al vremii, pentru 307 milioane de dolari. Fondul de investiții Moore Davidov lua 60 de milioane, de 20 de ori investiția inițială, iar frații Musk deveneau și ei oficial milionari.com. Musk lua 22 de milioane, Kimball 15. Cei doi nu s-au gândit nici o secundă să mai rămână în companie. Așa cum zicea CEO-ul Zip2 de mai sus, Elon va înființa o serie de alte companii în viitor. Prima dintre ele va fi într-un domeniu total diferit de precedenta. Musk rămăsese cu ideea că bancherii sunt bogați și proști și că sistemul bancar e gata de o revoluție tehnologică și el. Desigur, era vorba tot de a face ceva online, doar că acum era ceva mai complex. O bancă. Musk privea banii doar ca pe o informație dintr-o bază de date și îi disprețuia pe bancherii care n-aveau deloc capacitatea și dorința de a inova în direcția asta, care spuneau că securitatea pe internet e prea redusă pentru a crea ceva în domeniul financiar. Tehnologia era deja existentă conform lui Musk, așa că pentru a face o bancă tradițională, cu conturi de economii și de credit, servicii de brokeraj și asigurări, trebuia doar să obții autorizațiile de la autorități și banii de la investitori. Cum Bula.com era în floare la începutul lui 1999, a doua parte era relativ simplă. Prima era o speță ceva mai grea. Nu l-a oprit însă pe Musk să fondeze X.com, un startup financiar în martie 1999. Numele fusese decis la o ședință ad hoc ținută de fondatori într-un bar unde discutau ce literă să aleagă, iar decizia finală a aparținut chelneriței, căreia i-a plăcut litera X, deși avea asocieri cu industria porno. Actele de la tranzacția Zip2 încă nu fuseseră terminate, dar omul nu stătea degeaba. Elon a băgat 12 din cele 16 milioane pe care le-a obținut după taxe în următoarea sa afacere, un stil de a-și asuma riscuri care va continua în următorii ani. Mai erau 3 cofondatori, dar Musk investise grosul banilor și avea controlul asupra companiei. Asta, deși teoretic ar fi putut apela la fondurile de investiții, mai ales că avea deja un exit de succes cu Zip2. Cum spunea unul dintre cofondatori, ăsta era însă stilul lui Musk, unul care mergea pe ideea totul sau nimic. Asta e partea care îl separă pe Musk de muritorii de rând. E dispus să-și asume un nivel nebunesc de risc personal. Când faci o astfel de mișcare, fie dai lovitura, fie ajungi pe stradă. Din cei 4 milioane de dolari rămași neinvestiți, Musk și-a cumpărat un apartament de 170 de metri pătrați ca să aibă și el unde să stea. Pe lângă asta, ca tot melteanu, când ajunge milionar, și-a luat un avion de mici dimensiuni și un McLaren F1. Probabil că Ion Țiriac ar zâmbi pe sub mustăți. Amator Elon ăsta. Păi cum, doar o mașină și un avion? Clipul cu Musk și prietena sa Justine, împreună cu o echipă de filmare, asistând la predarea McLarenului, merită să intre în istoria momentelor cringe epocale. Un Musk în curs de a dobândi o chelie impresionantă, pe care a pierdut-o cumva miraculos de-a lungul anilor, exclamă mândru: sunt 62 de mașini McLaren în lume și eu o am pe una dintre ele. Sunt doar o mare grămadă de Ben Franklin. Priviți, domnilor, cea mai rapidă mașină din lume. Parcă-l vezi pe Gigi Becali, mândru la volanul unui Mercedes la începutul anilor 90. Desigur, la altă scară. Aparent, Musk îi suflase respectivul McLaren designerului Ralph Lauren. Ca să ducă meltenismul până la capăt, Musk conducea această supermașină pentru treburile lui de zi cu zi. Musk a și avut un accident cu mașina respectivă în timp ce conducea pentru a obține o nouă finanțare pentru companie. A scăpat fără vreo accidentare serioasă, dar mașina care n-avea asigurare s-a făcut praf și a trebuit să cheme platforma să o ducă la service. Cu stilul său orgolios și arogant, Musk s-a băgat destul de repede într-un conflict major cu doi dintre ceilalți cofondatori, oameni cu experiență în finanțe. Pe lângă problemele cu obținerea actelor pentru a crea o bancă, Musk începuse cu același tip de abordare în care exagera calitatea produselor și potențialul companiei în discuțiile cu investitorii, presa și publicul. Unul dintre cofondatori, care a plecat după doar 5 luni din cauza conflictului cu Musk, dă din casă: promiteam în presă soarele, luna și stelele cu totul. Elon ne spunea mereu că trebuia să punem între paranteze gândirea normală de afaceri. Zicea, în vârful dealului e fabrica de gaz a fericirii, pe care îl pompează peste Silicon Valley. Musk nu a pierdut controlul companiei, dar a trebuit să o ia practic de la zero. Majoritatea angajaților plecaseră cu ceilalți cofondatori. Fondul de investiții Sequoia, unul dintre cele mai influente din Silicon Valley, l-a susținut pe Elon în acel moment cheie, iar el a început să angajeze alți ingineri. În noiembrie 1999, de ziua recunoștinței, proiectul era gata să fie inaugurat. X.com avea o licență bancară, avea și niște fonduri mutuale și un parteneriat cu Barclays. Aveau și niște chestii destul de SF pentru acea epocă. Nu existau comisioane bancare și puteai trimite bani către altă persoană folosind o adresă de e-mail. 200.000 de oameni au devenit clienți în primele două luni ale proiectului. Cum treaba cu internetul era efervescentă de-a dreptul la acel moment, pe piață exista un concurent serios pentru X.com. Se chema Confinity și era creat de doi băieți numiți Max Levkin și Peter Thiel. Ei aveau un sistem de plată propriu pe internet și e-mail numit PayPal, care era ceva mai eficient decât cel al firmei lui Musk. Culmea ironiei, apropo de cât de romantice erau vremurile, o perioadă Confinity a stat cu chirie chiar în birourile de la X.com. Planul lui Musk în lupta cu Confinity era simplu, conform lui manager de la X.com. Musk n-avea pic de delicatețe în comportament. Lucram cu toții câte 20 de ore pe zi, iar el lucra câte 23. Nu e de mirare, deci, că Musk a fost din nou îndepărtat din poziția de CEO de către fondurile de investiții, care nu voiau ca investiția lor să se ducă pe apa sâmbetei de stilul său razna de conducere. În martie 2000, cele două companii au decis că n-are sens să se lupte ca chiorii și au fuzionat. Thiel și ai lui aveau produsul mai bun, dar riscau să rămână fără bani. X.com avea rezerve financiare mult mai mari, iar în condițiile astea, Musk a devenit principal acționar al noii companii. Revenea în postura de CEO, iar Deutsche Bank și Goldman Sachs finanțau compania cu 100 de milioane de dolari. Atingeau și cifra de 1 milion de clienți. Viața era frumoasă, dar ca de obicei, pentru conflictualul Musk, lucrurile au degenerat. El susținea X.com, în timp ce majoritatea managementului și acționarii vedeau PayPal ca soluția mai bună. La două luni de la fuziune, Thiel demisionase și Levkin amenința și el să facă la fel. Oamenii se îndoiau de stilul lui de conducere și crizele continue prin care trecea compania, care avea probleme și cu funcționarea platformei și fraudele făcute de hackeri care exploatau vulnerabilitățile găsite. Directorul financiar chiar credea că Musk ascunde de fapt situația reală a companiei, care avea probleme majore și pe planul ăsta. Musk n-a simțit însă revolta pe care o coceau o parte dintre angajații cheie de la X.com. În septembrie 2000 decidea să plece în luna de miere cu Justine, cu care se căsătorise. Cu Musk în avion spre Australia, bordul companiei s-a întâlnit la 10:30 seara și a hotărât demiterea lui Musk și readucerea lui Thiel în companie ca CEO. Conspirația reușise, iar Musk s-a întors degeaba înapoi în SUA. Nu a reușit să convingă boardul să revină asupra deciziei. Era un fel de combinație de Shakespeare cu Succession de pe HBO, în care angajații loiali al lui Musk încercau să dea de el disperat pentru a interveni în ședință, dar fără succes, el fiind deja în avion deasupra oceanului. Culmea, deși te-ai fi așteptat să-și ia jucăriile și să plece, Musk i-a susținut ulterior pe Thiel și Levkin, neîncercând să conspire împotriva lor sau să le pună bețe în roate. Chiar directorul financiar, care îl acuzase că ar fi ascuns cifrele reale despre companie, recunoștea că de data asta Musk acționase fair play. Te-ai așteptat de la cineva în poziția lui Elon să fie înverșunat și dornic de răzbunare, dar el nu a fost. L-a susținut pe Peter, a fost un lord. Musk a rămas simplu consilier, fără influență asupra deciziilor, dar era în același timp principalul acționar. Deși Bula.com s-a spart începând cu anul 2000, PayPal devenise o țintă atractivă. Avea venituri de peste 2 miliarde de dolari și una dintre companiile majore de pe piață, eBay, a hotărât că era tocmai bună de cumpărat. De altfel, compania reușise să se și listeze la bursă între timp. Musk a convins boardul să respingă prima ofertă, mizând corect că va veni o a doua. În iulie 2002, eBay plătea 1,5 miliarde de dolari pentru compania redenumită între timp PayPal. Musk și-a mărit exponențial averea. A primit 250 de milioane de dolari, rămânând cu 180 după plata taxelor. Financiar, treaba ieșise perfect pentru Musk, dar reputația lui ieșise cam șifonată din toată afacerea. Un blog la modă din Silicon Valley, dar și cartea PayPal Wars, pe care vă recomand, l-au desființat pe Musk spunând despre perioada sa de la PayPal că a fost un lider orgolios și încăpățânat și că luase o groază de decizii proaste. Cea mai nasoală acuzație pentru Musk era că nu ar fi fost de fapt fondator al PayPal și că toată treaba grea fusese opera lui Thiel și Levkin. Musk a răspuns personal explicând motivele pentru care merită acest titlu. Era vorba de faptul că fusese principalul acționar, că recrutase o groază de oameni talentați, crease unele dintre cele mai bune produse și că ajutase firma să crească la câteva sute de angajați lunile cât fusese CEO. S-a atacat omul nostru simțindu-se cu musca pe căciulă, dar ce-i drept de data aceasta pare cam excesiv să-l ștergi cu totul din povestea PayPal. E adevărat, firma sa avea produsul mai slab, iar la fuziune, Thiel și echipa lui au venit cu ceea ce a devenit ulterior partea cheie din companie, soluția de plată care i-a și dat numele firmei la final, iar perioada în care Musk a fost șeful companiei a fost din nou una turbulentă. Faptul că a făcut o treabă proastă nu șterge însă implicarea sa în compania rezultată în urma fuziunii, mai ales cea financiară. Criticii vehemenți ai lui Musk susțin în continuare că el nu are dreptul să clameze că ar fi fost cofondator al PayPal și că, la fel ca la Tesla, a fost doar un investitor lacom care a profitat de un context pentru a culege laurii succesului și a se îmbogăți. Ei pierd din vedere nuanța la fel de importantă că omul nostru totuși intuise potențialul creării unei bănci online, nu picase din pom în toată afacerea asta, citind corect trendurile tehnologice, într-o perioadă în care multă lume, inclusiv majoritatea bancherilor, nu credeau că e ceva fezabil. Cei care îl idolatrizează nu menționează că totuși probabil rolul său a fost mai mic decât al lui Thiel și Levkin, dar și că avusese o prestație lamentabilă ca CEO de companie, fiind din nou eliminat de board din funcție. Musk voia să fie un lider, dar n-avea stofă de CEO. Rămânea însă cu regretul că poate PayPal ar fi putut deveni acea mega bancă online pe care o visase, dacă boardul ar fi fost ceva mai răbdător cu el. PayPal a ajuns la peste 400 de milioane de utilizatori în 2022, dar Musk a criticat lipsa de progres tehnologic de acolo de-a lungul anilor și a continuat să spună în conferințe că planul său legat de dezvoltarea PayPal nu a fost niciodată implementat, rămânând o imensă oportunitate ratată. Una dintre speculațiile din jurul preluării Twitter de către Musk în octombrie 2022 e tocmai asta, că vrea să aplice acest plan pe care nu l-a mai putut face atunci, după 20 de ani, intrând pe piața de plăți online. Oricum, a fost ultima oară când Musk a acceptat să cedeze controlul executiv asupra unei companii pe care o va fonda. Viziunea sa, plină de optimism tehnologic și cu complexul salvatorului la pachet, l-a făcut să meargă spre două direcții cheie începând din 2002. Ele îi vor ocupa aproape tot timpul până la preluarea Twitter. Elon s-a luat la trântă cu spațiul, ultima frontieră prin SpaceX și cu încălzirea globală de pe Pământ prin Tesla. Prima dintre ele a fost cea care se ocupa de visele spațiale. SpaceX. Musk se apucă de rachete. Deși chiar el recunoaște că viața ca fondator de startup e ca și cum ai mânca sticlă în timp ce te uiți în prăpastie, Musk a continuat treaba cu antreprenoriatul după cumpărarea PayPal de către eBay, fără să stea pe gânduri. El intuia că industria spațială ar putea fi următoarea candidată pentru o revoluție și încă din 2001, când rămăsese cam pe bară la PayPal, se gândea la cum ar putea crea o firmă în domeniu. Era oarecum și o revenire la unul dintre visele din copilărie, în care benzile desenate și romanele SF au fost un loc în care Elon a putut evada. În plus, putea fi o misiune importantă, prin care Musk trecea la obiective cu adevărat mărețe, precum acela de a călători în spațiu și de a ne transforma într-o specie interplanetară. Voia să facă ceva memorabil, care să schimbe viața oamenilor. Știți voi, Space, The Final Frontier și toate cele asemănătoare. Nu conta că omul nu avea totuși mare habar sau expertiză în zona de construcție de rachete, unul dintre cele mai dificile tipuri de activități industriale la care omul s-a înhămat vreodată. Încă din 2001, Musk tatona deci terenul. Pe de o parte, plătise $5,000 ca să ia parte la întâlnirile Mars Society, creată și condusă de oameni care voiau să impulsioneze omenirea să facă planuri pentru a merge pe Marte. Le-a dat apoi $100,000 și a primit un loc în bordul asociației. Oamenii aveau însă planuri cel puțin excentrice. Elon și cu ei voiau să trimită șoricei în spațiu, până pe Marte și înapoi. Costul estimat era de $15 milioane. Apoi a creat el însuși o fundație numită Life to Mars, care avea în plan să trimită o seră robotizată pe Marte, numită Mars Oasis. Se dorea ca în seră să crească plante care să producă oxigen, iar totul să fie transmis live pentru ca oamenii să vadă că e posibil să ajungi acolo. De altfel, la fel ca oamenii entuziaști de la Mars Society, Musk era dezamăgit că NASA nu avea planuri să meargă pe Marte, iar toată industria aerospațială, mai ales cea din SUA, stagnase în ultimele 10 de ani. Părea că lumea nu doar că nu mai voia să cucerească spațiu, ci îl și abandonase. Musk avea un buget de 20-30 de milioane pentru această expediție mai degrabă publicitară, însă costul real era undeva pe la 300. Oricum, era clar că Elon devenise din ce în ce mai implicat. Se și mutase din Silicon Valley în Los Angeles, unde avea acces mai facil la industria aerospațială. Acolo erau o groază de companii din domeniu, dar și oameni care ar fi putut fi recrutați și multe fabrici pe care Musk le-ar fi putut folosi. Omul începuse și să citească pe cont propriu despre rachete, începând cu niște manuale sovietice vechi, spre nedumerirea prietenilor. Și asta n-a fost nici pe departe cea mai ciudată chestie pe care Musk a făcut-o în tot acest proces de a găsi soluția potrivită pentru a intra în industria aerospațială. În Los Angeles începuse deja să ia contact cu diversi oameni foarte bine plasați și cu multă experiență în domeniu. Unul dintre ei, Michael Griffin, a acceptat să-i fie consilier în 2001. Era un greucean al industriei. Peste doar 4 ani va deveni șeful NASA. Împreună cu Griffin, prietenul său, Resi și Jim Cantrell, un alt veteran al industriei pe care Musk l-a adusese în anturajul său, Musk a avut probabil cea mai suprarealistă experiență din toată viața sa. S-au dus cu toții în Rusia pentru a negocia cumpărarea unor rachete balistice de la ruși pe care să le folosească pentru a lansa lucruri în spațiu. Au fost 3 întâlniri cu rușii, în care stilul de negociere a fost cel preferat la Moscova. Mese copioase, cafele, fumat, discuții despre lucruri neesențiale. Doar la final, după ceva timp, se ajungea la discuții concrete despre ce voiau americanii să cumpere. Musk a negociat în stilul său cu rușii, propunând direct suma de 20 de milioane pentru 3 rachete. Rușii au spus că dau o rachetă pe 8 milioane, iar Musk a zis că plătește 8 pentru 2. Practic, cam ce face omul în bazarul din Istanbul când merge în excursie, făceau și oamenii ăștia, doar că ei se târguiau pe rachete. În drumul de întoarcere spre SUA, Musk le-a propus lui Cantrell și Griffin să construiască singuri rachetele. Cei doi credeau că e doar un caz de miliardar nebun și excentric, care vrea să se joace de-a spațiul, gata să toace 10 de milioane pe proiecte moarte din start. Musk fusese însă autodidact în această perioadă și trecuse un plan de afaceri pe hârtie. Soluția era simplă. Costul rachetelor va scădea, iar în toate etapele, de la construire la asamblare și lansare, se pot face economii majore de bani. Musk mai notase și că noua companie se poate nișa pe lansările de sateliți mai mici, profitând de avansul tehnologic din zona asta. Toată lumea era sceptică legat de potențialul de reușită al noii companii. De altfel, cei doi consilieri cu care Musk a fost la Moscova nu vor fi parte a proiectului. Nici Musk nu era prea optimist. Îi dădea șanse de succes de sub 50%. Era totuși vorba de construit rachete. Musk a mai observat un alt lucru care i-a permis să dezvolte treptat compania. Corporațiile americane din domeniul aerospațial erau niște mastodonți învechiți, în care duhnea birocrație și stagnare. Erau foarte mulți ingineri, foarte șmecheri prin ele, care își doreau o nouă provocare. Iar Musk le-a oferit fix oportunitatea asta. În iunie 2002, Musk fondează Space Exploration Technologies, sau SpaceX, într-o suburbie a Los Angelesului. Recrutase deja o serie de oameni cheie, unul dintre ei fiind Tom Mueller, care a coordonat departamentul de propulsie, fiind unul dintre primii angajați și un om cheie în perioada inițială. Musk l-a convins pe Mueller în timpul procesului de recrutare că, spre deosebire de alți miliardari, el se pricepe la fizică și că a sesizat corect potențialul ăsta de a lansa sateliți mai mici și mai ieftini în spațiu, dacă reușeai să reduci costurile lansării unei rachete, creând practic un nou segment de piață. Ideea era că, în loc de un Ferrari, să construiești un Logan pentru fiecare lansare. Puteai lansa mult mai multe rachete și n-ar mai fi fost nevoie de sateliți mari pentru a acoperi costurile. În plus, ai fi reușit, teoretic, pe termen lung, să nu mai depinzi de contractele guvernamentale date de guvernul SUA, care finanța zboruri către Stația Spațială Internațională sau lansarea de sateliți sau vreunui telescop guvernamental. Puteai să te finanțezi din lansări comerciale, ceva de neimaginat pentru companiile existente deja pe piața din SUA. O altă inovație majoră făcută de SpaceX a fost aceea de a construi cât mai multe componente ale rachetei intern, în cadrul companiei. Scădeai dependența de furnizori care puteau să dea de multe ori kicks și puteai controla totul mult mai bine și din perspectiva costurilor. Tehnicile astea de startup de Silicon Valley, în care flexibilitatea, adaptarea și rapiditatea erau de bază, păreau ceva din altă lume pentru contractori guvernamentali clasici din SUA, precum Boeing sau Lockheed Martin. De multe ori, ei aveau peste 1000 de furnizori pentru o rachetă, iar asta ducea la pasarea responsabilității de la unii la alții când apăreau probleme, conducând în final la timp și bani pierduți. Spațiul fabricii era și el unul mai degrabă făcut pentru un startup, nu o companie aerospațială. Inginerii și muncitorii interacționau unii cu alții și nu exista o segregare între cele două grupuri, tocmai pentru a colabora mai bine. Și era nevoie de asta, pentru că Musk impusese, ca de obicei, deadline-uri imposibile. În general, oamenii din diversele departamente, fie că era vorba de software, fie că era vorba de hardware, lucrau în echipă, mult mai interdisciplinar decât la companiile tradiționale. Principala activitate a fost inițial designul, construcția și testarea motoarelor pentru racheta Falcon 1, prima rachetă SpaceX, numită după Millennium Falcon din Star Wars, Musk fiind un mare fan al seriei. Musk voia ca racheta să zboare la 15 luni de la crearea companiei, în noiembrie 2003. Musk a investit peste 100 de milioane de dolari obținuți din tranzacția PayPal în SpaceX. Poate părea o sumă imensă, dar pentru industria aerospațială nu era așa de mult. O rachetă rămâne al dracului de scump de dezvoltat, chiar și low cost, pe sărăcie, cum voia SpaceX. Asta mai ales că, în general, era improbabil să reușească din prima. Era foarte posibil ca racheta să explodeze, așa cum s-a întâmplat la primele 3 lansări ale companiei. Concurența oscila între a face mișto și a-i compătimi pe cei de la SpaceX. Tom Mueller explică. Oamenii credeau că suntem nebuni. La TRV aveam o armată de oameni și fonduri guvernamentale, iar acum trebuia să construim de la zero o rachetă low cost cu o echipă foarte mică. Oamenii nu credeau că așa ceva e posibil. Aveau fond de salarii asigurat pentru 2 ani și cam 3-4 lansări disponibile să facă lucrurile să meargă. Cum s-a decis ca totul să fie produs in-house, de la motoare, la sistemul de avionică și electronică, complexitatea era mai ridicată și investițiile mai mari. Dar dacă ieșea, rezultatul pe termen lung erau rachete cu un preț mult mai mic decât media pieței. Pe lângă Mueller, în echipa lui Musk de la SpaceX mai erau și câteva staruri recrutate de la concurență, inclusiv Gwynne Shotwell, care se va ocupa de vânzări, iar apoi va deveni mâna dreaptă a lui Elon în companie și președintele ei. Un rol esențial îl avea și Mary Beth Brown, asistenta lui Musk și practic omul bun la toate pentru el, de la controlat agenda, la cumpărat haine și mâncare. În timp, ea a devenit interfața între Elon și restul companiei, iar o vreme, la început, chiar administra afacerile cât Musk era plecat. Musk a recrutat prima 1000 de angajați SpaceX personal, fiecare având un interviu final cu el. La interviu, una dintre întrebări era o ghicitoare clasică. Ești pe suprafața Pământului. Mergi 1 kilometru către sud, unul către vest și unul către nord și ajungi fix în locul de unde ai plecat. Unde te afli? Răspunsul corect, simplu și rapid, era la polul nord. Celălalt, mai complicat, era undeva aproape de polul sud. Musk voia însă mai mult să vadă cum gândesc potențialii angajați când răspund. Mulți dintre ei erau recrutați direct din facultate. Alți ingineri de top erau luați de la companii mai vechi de pe piață, pierdute în birocrație. Volumul de muncă era infinit mai mare la SpaceX decât la companiile clasice, dar Musk alegea de obicei oameni dornici să sacrifice viața personală pentru muncă, mai ales dacă asta însemna să scape de birocrația cu care se luptau la firmele lor, unde totul era lent și părea că nu se întâmplă nimic interesant. Mulți dintre angajați erau bărbați tineri și celibatari, dispuși să lucreze peste 60 de ore pe săptămână pentru companie. Oamenii s-au pus pe treabă, iar rapid au apărut primele motoare produse în California, trimise pentru testare în Texas, unde SpaceX cumpărase un stand de testare. De multe ori, cei care testau motorul zburau cu avionul privat al lui Musk până în Texas. Inițial, motoarele explodau în draci. În limbajul de lemn al comunicatelor de presă, se chemau dezmembrări rapide, neprogramate. Mulți dintre oameni munceau 12 ore pe zi, 6 zile pe săptămână, iar un motor devenea gata pentru teste, uneori doar în 3 zile. Adrenalina făcea deci minuni. După multe explozii de motoare privite de Musk, care monitoriza personal uneori testele, cu stoicism, la final de 2003, motorul pentru prima treaptă a rachetei, numit Merlin, era funcțional. Racheta urma să aibă 2 trepte, practic 2 părți, iar fiecare avea nevoie de un motor separat. Prima treaptă propulsa racheta, a doua ajungea propriu-zis pe orbită. SpaceX găsise chiar și un client pentru o lansare în 2004 cu un satelit al armatei americane. Cum Musk știa cum să-și facă PR, prototipul rachetei Falcon 1 a fost plimbat prin decembrie 2003 într-un tur prin SUA, fiind lăsat la final la Washington, în fața Administrației Federale pentru Aviație. Inginerii, care erau deja epuizați de muncă, priveau ideea ca tâmpită, pentru că practic au trebuit să construiască o rachetă de jucărie, ei având deja o groază de muncă, dar reacția publică le-a confirmat că de fapt ideea de marketing nu era una rea. Oricum, Musk avea deja planuri mari. În 2004 anunța că urmează să creeze și să producă racheta Falcon 5, mai puternică, cu 5 motoare, care ar fi putut ajunge la Stația Spațială Internațională. O luase un pic pe ulei, având în vedere că Falcon 1 nici măcar nu avusese primul zbor. Mai aiurea pentru ingineri a fost că Musk a povestit în presă cum practic crease racheta respectivă mai mult sau mai puțin singur. Adusese, la fel ca la faza cu McLaren-ul, o echipă de filmare să-l urmărească, era un semn că, dincolo de scopurile nobile legate de a ajunge pe Marte sau ideea de a ieftini zborul în spațiu, Musk avea nevoie și de momente care să-i hrănească orgoliul și să-i sporească faima. În plus, mai mulți ingineri care arătaseră diverse chestii greșite la construcția rachetei au fost dați afară sau ignorați, unii fiind inclusiv acuzați de lucruri pe care nu le făcuseră, mai ales dacă îl acuzaseră la rândul lor pe Musk de greșeli. Rămâneau deci aceleși probleme de management tâmpit, mai ales în relația cu inginerii cu care Musk se confruntase la Zip 2 și PayPal. Termenul impus de Musk, noiembrie 2004, pentru prima lansare, a trecut fără ca ea să se întâmple. Inginerii SpaceX au reușit totuși în toamna lui 2004 să termine ambele motoare, iar acum urma partea finală de integrare a sistemelor și coordonare a avionicii, sisteme electronice, navigație, comunicație și control. Vorba lui Gică Hagi, deși mai era doar 10% din muncă de făcut, pare simplu, Dar nu e simplu. De-abia în mai 2005 partea asta s-a terminat cu bine. Locul găsit pentru lansarea rachetei a fost atolul Kwajalein din insulele Marshall. Pentru cine e bun la geografie, știți voi unde, pentru noi restul undeva între Guam și Hawaii. Armata americană folosea deja atolul respectiv pentru astfel de activități și au primit și pe nou veniții de la SpaceX. Acolo, oamenii au construit de la zero rampa de lansare pentru rachetă, iar pentru că Musk a refuzat să plătească asfaltarea unui drum, rachetele și structura de transport au fost transportate pe scânduri, precum făceau vechii egipteni cu pietrele pentru piramide. La mai mult de 3 ani de la fondare, în noiembrie 2005, racheta Falcon 1 era pregătită pentru primul zbor. Elon și Kimball erau prezenți, dar lansarea a fost amânată, după ce la verificări s-a descoperit o problemă majoră la rachetă. O a doua încercare a fost și ea anulată din cauza vremii și a altor erori descoperite. A treia încercare a fost în martie 2006 și a apărut a fi inițial reușită. După 25 de secunde, racheta a luat foc și a căzut peste rampa de lansare. Musk a reacționat foarte calm și rațional. A explicat că ceva similar se întâmplase și cu alte rachete dezvoltate anterior și că oricât ar fi de dificil, echipa SpaceX va face lucrurile să meargă. Următoarea lansare încercată a fost în martie 2007. Racheta a decolat de la sol, prima treaptă s-a desprins de a doua, care a continuat să zboare spre orbită, dar, după 5 minute, a intrat în trepidații. S-a dezmembrat și a explodat. Analiza de după a arătat că o valvă descoperită fusese de vină pentru eșec. Lucrurile deja începeau să fie groase. Era deja 2008, iar Musk tocase banii băgați în 2003 în companie și trecuseră deja 4 ani peste ținta stabilită inițial, iar SpaceX mai avea una sau două lansări disponibile. Dacă nu reușeau, risca falimentul. Musk gândea foarte antreprenorial. Fiecare zi de întârziere costa 10 milioane de dolari, pentru că se aștepta ca pe termen mediu compania să aibă veniturile astea zilnic. E un nivel pe care îl vor atinge de-abia în 2022. Dar chiar cu falimentul la ușă, Musk încerca să rămână optimist și să păstreze moralul angajaților ridicat, mizând pe potențialul companiei. Musk realiza în vara lui 2008 că mai are bani doar până la finalul anului. Printre altele, pentru a mai strânge bani pentru SpaceX, a vândut McLarenul ăla cu care se filmase mulți ani înainte. Era neclar de unde urma să facă rost de bani, mai ales că economia americană o lua la vale, iar în septembrie 2008 Lehman Brothers făcea implozie. În august 2008 a urmat o a treia lansare și aia eșuată. Unul dintre angajații SpaceX povestea: a fost cea mai proastă zi din istorie. Nu prea vezi oameni în toată firea cu ochii în lacrimi. Dar acum plângeau lângă mine. Eram cu toții obosiți și distruși emoțional. Din nou, Musk părea să fie relaxat. Cel puțin asta transmitea public. A ținut un discurs scurt de mobilizare. Uite cum stă treaba. O să reușim. Totul o să fie bine. Nu vă speriați. Mai mult, Musk blufa în presă spunând că aprobase o a șasea lansare. SpaceX nu mai avea de fapt bani decât pentru a patra lansare, nici vorbă de alte două. Dacă ea eșua, erau șanse mari ca cei 100 de milioane de dolari băgați de Musk în companie să fie irosiți. Între timp, deși prima rachetă nu zburase încă, Musk avea alte planuri mari în cap. Înlocuise racheta Falcon 5 cu Falcon 9, care urma să aibă 9 motoare la prima treaptă și plănuia să participe cu racheta asta, aflată deocamdată la stadiu de proiect pe hârtie, la licitațiile pentru contractele NASA. Apăruse și ideea extravagantă a unei rachete cu cel mai mare motor făcut vreodată, cu nume de cod Big Fucking Rocket sau BFR. Zborul 4, decisiv pentru viitorul SpaceX, a avut loc în septembrie 2008. Oamenii care urmăreau lansarea din fabrică se chinuiau să nu vomite de emoție. După ce distrusese 3 sateliți ai armatei americane, acum racheta nu mai avea nicio încărcătură reală la bord. Semn că armata americană nu prea credea în succesul misiunii. A patra lansare a fost însă una reușită. Falcon 1 devenea, după 9 minute de zbor, prima rachetă privată din istorie care ajungea pe orbită. Totul a fost făcut cu doar 500 de angajați. La doar 3 luni după acel moment, SpaceX primea un contract de 1,6 miliarde de dolari de la NASA pentru a aproviziona Stația Spațială Internațională, într-un semnal că exista deschidere și încredere din partea guvernului american. SpaceX se salvase deci de la faliment și acum se putea concentra pe finanțarea celor două proiecte majore în derulare, racheta Falcon 9 și naveta Dragon, ele urmând să coste peste 1 miliard de dolari. Pentru asta a angajat mai mulți oameni și s-au mutat într-un sediu nou. Au cumpărat un spațiu de 51.000 de metri pătrați chiar de la un rival, Boeing. fusese folosit pentru a asambla fuzelajul celebrului avion 747. După pornirea foarte grea, cu 6 ani de explozii ale motoarelor și rachetelor, următoarea perioadă a fost una mult mai de succes. Ambele proiecte s-au încheiat cu succes și cu mult mai puține peripeții decât a fost cazul la Falcon 1. Falcon 9 a avut primul zbor în iunie 2010. Unul reușit, iar de atunci au avut loc peste 200 de zboruri cu această rachetă. Doar 2 dintre ele au fost cu probleme. Racheta are deci o rată de succes de peste 99%, peste standardul industriei. În 2022, SpaceX a ajuns chiar la performanța de a avea 62 de zboruri cu această rachetă, mai mult de 1 pe săptămână, de la un zbor pe lună, frecvență la care s-a ajuns în 2016. Transportă de toate, de la capsule cu oameni la sateliți comerciali sau pentru guverne, echipamente de cercetare sau transporturi cargo pentru Stația Spațială Internațională. Falcon 1 a fost retrasă și înlocuită rapid de Falcon 9, pentru că, deși era ieftin de lansat, costând doar undeva la 12 milioane de dolari, era prea mică și nu exista cerere destulă pentru ea. Costurile de lansare a rachetelor Falcon 9 au fost reduse și mai tare începând cu 2015, când prima treaptă a rachetei a devenit reutilizabilă. În loc să cadă necontrolat în ocean sau să se lovească de sol la revenirea din zbor, racheta coboară controlat, fie pe o barjă în ocean, fie la un punct fix pe pământ. Apoi, acea primă treaptă e reutilizată la alte lansări de rachete, scăzând implicit costurile per lansare. E o realizare tehnologică majoră și nicio altă companie din domeniu nu a făcut-o vreodată. Cum Musk e un poet, a scos tocilarul cu utopii tehnologice din el și numele celor 2 barje oceanice folosite de SpaceX pentru recuperarea treptelor de rachetă sunt denumite după navetele spațiale din seria de cărți SF Culture a lui Ian Banks, care aparent l-a influențat foarte tare. Una se cheamă Just Read the Instructions, cealaltă Of Course I Still Love You. No comment. Revenind la realitate, așa a reușit SpaceX să aibă cele mai mici costuri de pe piață, de 60 de milioane de dolari pe lansare pentru Falcon 9, chiar mai mici decât cele ale rușilor sau chinezilor, care sunt puternic subvenționate de statele respective, ce au băgat miliarde de dolari în programele spațiale de-a lungul anilor și au și teoretic avantajul că forța de muncă de pe acolo e mai ieftină. Totul e bazat pe automatizarea folosită în cadrul sistemelor de ghidare care încetinește căderea rachetelor cu ajutorul motoarelor și le ghidează către platforma unde aterizează sau amerizează. Desigur, există scepticism la nivelul competitorilor, mai ales legat de posibilitatea de a refolosi componentele de mai multe ori, ele fiind supuse unui stres fizic mare la lansare și la întoarcerea pe planetă. Există însă deja exemple de refolosire în prima treaptă a unei rachete în 10 zboruri diferite, ducând la economii semnificative, iar SpaceX refolosește rachete încă din 2017, fără accidente sau probleme majore. SpaceX nu a dezvoltat un monopol pe lansarea de rachete spațiale, dar domină competitorii din SUA, iar în 2022 singurul competitor real ca număr de lansări a fost guvernul chinez. SpaceX a trimis în spațiu cam o treime din cele cam 180 de rachete lansate în 2022. A profitat și de explozia cererii de lansare pe piața sateliților comerciali, mai ieftini și mai mici, costurile reduse ale SpaceX fiind perfecte pentru respectivii clienți. Sprijinită și de contractele cu guvernul american pentru lansările de astronauți și marfă către Stația Spațială Internațională, SpaceX a reușit să crească rapid volumul lansărilor, luptând de la egal la egal cu agențiile spațiale din China și Rusia. Profită și de contextul geopolitic în care cererea de lansări din SUA, piața cea mai mare din lume, nu poate folosi concurența din China sau Rusia în contextul conflictului economic cu prima și invaziei Ucrainei de către a doua. Împreună, SpaceX și guvernele din China și Rusia au peste 70% din lansările făcute în 2022, programele spațiale ale celor 2 țări autoritare fiind singura competiție reală pentru SpaceX la acest moment, din perspectiva frecvenței lansărilor și a costurilor per lansare. De altfel, mâna dreaptă a lui Musk în companie, Gwynne Shotwell, a tot spus că, de fapt, viitorul, competiția reală, va fi între SpaceX și China în ceea ce privește transportul spațial. Compania lui Musk profită, deci, și de lipsa de eficiență a concurenței din lumea vestică. Conglomeratul imens ULA, un parteneriat creat în 2006 între giganții Boeing și Lockheed Martin, făcut pentru a crește eficiența și a scădea costurile, Nu prea a reușit să scape de blestemul birocrației și al risipei aferente ce blochează progresul. Ei urmează să pensioneze rachetele Atlas V și Delta IV, iar lansarea noii rachete Vulcan a fost tot amânată. Apropo de paradoxuri, ULA depinde la un moment dat de motoare cumpărate de la un furnizor rus. Asta în timp ce lansa rachete inclusiv cu sateliți militari americani. Era evident o vulnerabilitate flagrantă, mai ales după ce, din 2014 încoace, relațiile între cele două țări s-au răcit semnificativ. Între timp, motoarele folosite de ULA sunt făcute și ele în SUA, la fel ca cele SpaceX, europenii nebeneficiind de aceeași coordonare precum celelalte mari puteri spațiale și fiind divizați, au lansat doar 5 rachete în spațiu anul trecut, cam câte lansează SpaceX într-o săptămână. Pe fir s-a băgat și talentatul domn Bezos de la Amazon, care încearcă și el să lanseze o rachetă prin compania pe care o controlează, Blue Origin. Doar că și ei sunt încă în prima fază, faza inițială, nelansând încă prima lor rachetă numită New Glenn. Naveta Dragon 1, al doilea proiect major, a fost și ea lansată prima oară tot în 2010, la fel ca Falcon 1, la doar 2 ani de la primirea contractului de la NASA pentru a transporta lucruri în spațiu. În decembrie 2010, capsula era lansată și apoi recuperată în siguranță prin amerizare. Din nou, era o premieră mondială pentru o companie privată. Dragon 1 a avut 23 de zboruri între 2010 și 2020, când a fost înlocuită cu o variantă mai modernă, Dragon 2. În mai 2012, Dragon devenea prima navetă spațială privată care a îndocat la Stația Spațială Internațională cu o încărcătură cargo. Guvernul american le-a oferit fonduri de 400 de milioane de dolari celor de la SpaceX în 2012 pentru a modifica designul vehiculului și a permite transportul oamenilor cu ea în spațiu, iar băieții s-au pus pe treabă. Apoi, în 2014, a urmat un moment cheie. NASA a finalizat procedura pentru alegerea companiilor care vor trimite astronauți în spațiu. Din 2011, SUA nu mai avea propriile navete spațiale pentru a trimite oamenii acolo, fiind în situația jenantă de a apela la un fel de ia-mă nene cu rușii, în probabil cel mai scump autostop din toate timpurile. Costa 70 de milioane de dolari per cursă. În competiția pentru lansări cu echipaj uman, SpaceX a primit 2,6 miliarde de dolari, iar Boeing, principalul competitor, 4,2. Era un succes imens pentru SpaceX și un semn de încredere la guvernul american, asta chiar dacă Boeing primea mai mulți bani pentru aceeași treabă. Musk era încântat. Nu mă deranjează că Boeing primește de două ori mai mulți bani decât noi pentru respectarea acelorași specificații, dar cu tehnologie mai proastă. Două companii care concurează ajută la progresul zborurilor spațiale umane. Teoretic, primele lansări urmau să aibă loc în 2017. Ambele companii au avut însă probleme și întârzieri în procesul de dezvoltare și testare a navelor. La SpaceX a fost vorba doar de o amânare de 3 ani față de termenul inițial. În mai 2020, la 8 ani de la momentul în care începuse tot procesul de creare a unei navete spațiale care să ducă oamenii în spațiu, Dragon 2 devenea prima navetă spațială privată din istorie care transporta astronauți la stația spațială și permitea americanilor să scape de dependența de ruși pentru a trimite astronauți pe orbită. Situație care durase din 2011, când programul navetelor spațiale al NASA fusese anulat. Boeing avea probleme ceva mai mari și nu a trimis oameni cu naveta sa până în acest moment, iar întârzierile par să continue, deși a primit o sumă mai mare. SpaceX a reușit deci să facă lucrurile nu doar mai ieftin, ci și mai repede decât mastodontul Boeing. Dragon 2 e și ea reutilizabilă și se leagă de stația spațială, la fel cum aterizează pe Pământ, totul fiind automatizat. Are un motor numit Super Draco, care e construit dintr-o singură bucată de aliaj ultra-rezistent la o imprimantă 3D, asigurându-i o rezistență mult mai mare decât celor construite din mai multe bucăți. Una dintre principalele controverse și acuze din jurul SpaceX e că, de fapt, ei nu ar fi în mod real o companie care lansează rachetele low cost, ci că practică prețuri de dumping la lansări comerciale pentru că primesc foarte mulți bani de la guvernul american, căruia îi iau mult mai mulți bani per lansare. Una comercială costă 60 de milioane, în timp ce pentru NASA sau guvernul american e de la 90 de milioane în sus. Inclusiv Dmitri Rogozin, șeful agenției spațiale ruse la acel moment, a lansat o acuzație de genul în 2020, când rușii au fost nevoiți să taie prețurile cu 30% pentru a fi mai competitivi în relația cu SpaceX. Sigur, e adevărat că SpaceX a primit peste 5 miliarde de dolari în contracte de la statul american. Critica asta este însă absurdă, ținând cont că practic toate statele își subvenționează propriile industrii aerospațiale, mai ales Rusia și China. Practic, nu există o companie pur privată în domeniu care să funcționeze fără contracte cu statul, mai ales că sunt costuri destul de mari pentru dezvoltarea produselor. Iar cum industria are legături destul de mari și cu partea militară, e firesc să fie o combinație de business și implicare politică, pur și simplu pentru că statele cele mai puternice văd industria aerospațială ca parte a politicii de securitate. Spre deosebire de clienții clasici ai guvernului american, precum Boeing sau Lockheed Martin, SpaceX a reușit însă să și inoveze, scăzând prețul lansărilor prin refolosirea parțială a rachetei și prin modul mai eficient de producție a acesteia. Per total, pare ilogic să acuzi SpaceX că participă la licitațiile organizate de statul american, cât timp și restul industriei americane aerospațiale face la fel. Oricum, relația lui Musk cu autoritățile de reglementare americane nu a fost cea mai lină. Stilul impus de SpaceX, cu multe schimbări rapide ale deciziilor și adaptare constantă, i-a exasperat pe birocrații americani. Viziunea lui Musk era complet opusă cu cea a acestora. Noi încercăm să avem un impact foarte mare asupra industriei spațiale. Dacă regulile te împiedică să faci progrese, atunci trebuie să te lupți cu regulile. Cu stilul său agresiv și dur, Musk i-a desființat de nenumărate ori în ședințe comune pe angajații și managerii de la Administrația Federală de Aviație, principalul reglementator din industrie, pentru cerințele absurde și obtuzitatea perspectivei. Abordarea sa nu era corectă, dar pe fond obiecția avea ceva sâmbure de adevăr. În cadrul agențiilor de reglementare, lucrurile erau construite anapoda. Dacă făceai ceva bun, dar riscant, nu prea primeai mari recompense. Dacă schimbarea propusă de tine ducea însă la probleme, aveai șanse mari să fii penalizat sau dat afară. Cultura organizațională era fix opusă cu cea de la SpaceX, unde inovarea era răsplătită, chiar dacă presupunea și greșeli pe parcurs. Un exemplu de cât de absurd merg lucrurile în zona publică în SUA e legat de o altă rachetă construită de SpaceX, Falcon Heavy. Monstrul ăsta e practic cât trei rachete Falcon 9, având 27 de motoare la bord. Poate duce 64 de tone în spațiu și e a patra cea mai puternică rachetă din toate timpurile. Planul pentru rachetă a fost prezentat în 2011, iar ideea era ca primul zbor să fie făcut în 2013. Ca de obicei, termenul stabilit de Musk a fost absurd, iar prima lansare a fost la 5 ani după data stabilită inițial. N-a zburat decât de 5 ori de la prima lansare, din februarie 2018, dar e încă o realizare majoră a SpaceX. Bănuiesc că vă aduceți aminte, primul zbor al ei a trimis în spațiu prima mașină Tesla Roadster deținută de Musk, cu un manechin numit Starman la bord, care urma să ajungă pe Marte. N-a ajuns chiar acolo, a trecut la vreo 5 milioane de kilometri de Planeta Roșie și acum se plimbă prin spațiu, dar oricum a fost o mișcare clasică a lui Musk pentru a obține niște publicitate. Revenind la lucruri mai serioase, Falcon Heavy, la fel ca Falcon 9, este parțial reutilizabilă, iar costurile de lansare sunt mult mai reduse decât ale principalei concurențe comerciale, racheta Delta IV Heavy de la ULA. În funcție de configurație, costul per kilogram lansat pe orbită e de vreo 4-5 ori mai mic. O lansare standard costă cam 150 de milioane de dolari. Din cele 5 zboruri avute, cel mai recent pe 15 ianuarie anul ăsta, Falcon Heavy și-a recuperat deci costurile de dezvoltare de cam 700 de milioane de dolari. Toate bune și frumoase, dar NASA, deși ar fi putut folosi Falcon Heavy pentru lansările de care avea nevoie, a decis să construiască în paralel și ea o rachetă de mare capacitate. Se cheamă SLS și a avut primul zbor, după extrem de multe amânări, în 2022. Puteți să ghiciți costul de dezvoltare al acestei rachete? Hai, mai puneți. 18 miliarde de dolari a costat toată afacerea. Așa cum observa un analist al industriei aerospațiale, practic, NASA arunca cu banii pe fereastră sau, dacă vreți, pe rachetă sau în spațiu. NASA n-are niciun motiv să facă asta. Tot sistemul navetelor spațiale a fost un dezastru. N-au nicio idee despre ceea ce fac. Guvernele din toată lumea au cheltuit miliarde încercând să facă ce face Elon și au eșuat. Da, trebuie să avem guverne, dar ideea ca guvernul să intervină și să concureze cu o companie e o absurditate. Culmea ironiei, Falcon Heavy a fost deja selectată să facă parte din misiunile programului Artemis al NASA de a merge din nou pe lună, după mai mult de 50 de ani. Agenția continuă însă în același timp să toace banii pe SLS. Vă veți întreba cum reușește SpaceX să reducă totuși costurile atât de tare comparativ cu media pieței. Pe lângă reutilizarea primei trepte a rachetelor și automatizarea multor procese cheie, două alte ingrediente cheie sunt modul în care sunt produse rachetele și navetele și tipul de angajați de la SpaceX. Legat de prima chestie, practic SpaceX încearcă să integreze cât mai mult din producție, design și testarea rachetelor in-house. Dacă ULA are 1200 de furnizori cu care trebuie să lucreze și mai mult asamblează decât produce propriu-zis, SpaceX produce aproape tot, de la motoare, la fuselajul rachetei, la plăci de bază, circuite și computere de zbor. Au control și pe zona de testare, care accelerează lucrurile celelalte companii folosind de obicei baze guvernamentale pentru asta. Efortul inițial de a prelua aceste lucruri de la furnizori, pe care l-am descris mai devreme, necesită dedicare extremă, dar pe termen lung, odată ce procesele se stabilizează și procedurile interne devin clare, costurile scad semnificativ. Pentru că nu mai depinde de furnizori, asta permite SpaceX să lanseze mai multe rachete decât orice altă companie din lume pe an. Și nu o face doar rapid, ci și foarte ieftin. SpaceX a și inovat în anumite segmente ale producției, devenind, spre exemplu, specialistă în sudura prin frecare. De obicei, rachetele nu erau construite prin sudură, iar piesele rachetei erau unite folosind nituri și alte structuri de suport. Era mai sigur așa. SpaceX a făcut însă economie de material și a scăzut cu sute de kilograme greutatea rachetei doar din această inovație, găsind o metodă sigură de a suda piesele rachetei. Inovarea asta n-ar fi fost posibilă fără recrutarea unor indivizi care nu erau doar ingineri de top, ci și workaholici desăvârșiți. Două exemple sunt relevante. Steve Davis, director de proiecte avansate la SpaceX, lucra 16 ore pe zi. Fusese recrutat personal de Musk încă din facultate, fiind angajatul cu numărul 22 al SpaceX. S-a ocupat de proiectarea primelor două rachete și a capsulei Dragon 1, iar unii manageri observau că activitatea lui făcea mai mult decât cea unei echipe de 11 ingineri într-o companie tradițională. Echipa coordonată de el a făcut capsula Dragon pentru un cost total final de numai 300 de milioane de dolari într-un timp record de doar 4 ani. Era un cost de 10 ori mai mic decât al concurenței. Davis explica dezinvolt. Metalul intră în fabrica noastră, noi îl întindem, îl sudăm și producem diverse lucruri. Construim aproape totul intern. Așa am reușit să reducem costurile. Era modest și omitea să spună că avusese un rol esențial în toată povestea. O mică anecdotă e super relevantă. Musk i-a dat ca provocare să facă o piesă, un actuator electromecanic, ce costa 120.000 de dolari la furnizor cu doar 5.000 de dolari. După 9 luni de muncă, Davis făcuse produsul cu doar 4.000 de dolari, economisind o groază de bani pentru SpaceX. Un alt angajat, Kevin Watson, a venit la SpaceX în 2008 de la o firmă concurentă, JPL, unde se ocupase timp de 24 de ani de sistemele computerizate. Watson a primit ca sarcină să dezvolte un sistem care să nu coste mai mult de 10.000 de dolari. Inițial, a crezut că e o glumă. În industrie, costul mediu era de 10 milioane de dolari. Cum spunea el, aveai șanse ca un prânz cu echipa la care discuți despre proiect să fie mai mult decât suma impusă de Musk. Părea deci ceva imposibil, dar platforma livrată în final de Watson și echipa lui a depășit cu puțin acest prag, dar a micșorat costurile cu avionica și sistemele electronice de 10 de ori. Watson observă că un rol cheie îl aveau capacitatea lui Musk de a se adapta contextului și a lua decizii foarte rapid, pe lângă monitorizarea foarte atentă a cheltuielilor. Erau banii lui pe care îi cheltuiam și el era atent cu ei așa cum și trebuia. Se asigura că nu se fac prostii. Era uimitor cât de rapid se adaptau oamenii la ceea ce se stabilea în acele ședințe. Întreaga navă putea vira imediat la 90 de grade. Lockheed Martin nu putea niciodată să facă asta. Partea cu redusul costurilor era un test cheie pentru angajați. În stilul său brutal, Musk putea da afară în 2 timp și 3 mișcări oameni care spuneau că nu poate fi construită componenta cerută la un preț așa de mic și prelua el personal proiectul, livrând la final conform cerinței inițiale. Din nou, e o viziune destul de sociopată, iar ea trebuia cumva temperată pentru ca lucrurile să rămână totuși sub control. Rolul ăsta l-a preluat Gwynne Shotwell, care va deveni persoana care va atenua conflictele între Musk și restul lumii, fie că era vorba de angajați sau oficiali ai statului american. Ea se va ocupa, începând din 2008, de operațiunile de zi cu zi ale companiei, în timp ce Musk făcea strategia de ansamblu, concentrându-se mai mult pe proiectare și marketing. La fel ca mulți oameni din echipele de conducere ale companiilor lui Musk, ea a acceptat să rămână cumva în plan secund și ca Elon să fie cumva identificat cu SpaceX. Fără ea și mulți membri ai echipei, pe o parte dintre ei i-am prezentat mai devreme, e imposibil de crezut că s-ar fi ajuns la succesul pe care compania îl are acum. Pentru fanii înfocați a lui Musk, uneori treaba asta e uitată, iar el pare că face lucrurile de unul singur, cu bagheta sa magică. Evident că realitatea e mult mai nuanțată. Shotwell a fost angajata numărul 7 a SpaceX și s-a ocupat inițial de vânzări, negociind contractele mari cu NASA. Timp de 6 ani, până la prima lansare reușită, ea a avut un job destul de razna. Trebuia să vândă un produs ce nu exista. Asta în timp ce rachetele SpaceX explodau la lansare. A reușit totuși să obțină o duzină de zboruri de la clienți guvernamentali și privați. Shotwell a acceptat deci provocarea asta, transformând startup-ul pricăjit de la început în lider de piață. Mai mult, a rezistat să lucreze cu Musk mai mult de 20 de ani, fiind din 2008 președinte al companiei. Pentru mulți oameni, stilul agresiv al lui Musk a fost prea greu de tolerat, iar misiunea și viziunea grandioasă n-au compensat toate aceste neajunsuri. Era, într-un fel, un pact faustian pe care îl făceai, în care renunțai la mare parte din viața personală pentru companie și acceptai această relație love-hate cu Musk, în care erai de multe ori abuzat verbal, totul pentru a lua parte la această revoluție în domeniul aerospațial. Mulți angajați renunțau în primele săptămâni, nu rezistau la programul de peste 90 de ore de lucru pe săptămână și la stilul de comunicare a lui Musk, care a fost preluat și de alți manageri de top din companie. Elon nu știe prea multe despre tine și nu se gândește că ți-ar putea răni sentimentele. Știe doar ce așteaptă să fie făcut. Oamenii care nu s-au acomodat cu stilul său comunicațional nu s-au descurcat prea bine, explică Dolly Singh, căutătoarea de talente la SpaceX. Cumva, lucrul la SpaceX era mai degrabă ca și cum ai face armata. Musk era generalul, iar tu trebuia să execuți ordinele. Totul se făcea rapid și nebirocratic, dar nu era un mediu relaxant de a munci. Nu era o mare familie, vorba clișeului corporatist. Musk se implica atent în operațiunile SpaceX, iar angajații îl adorau, dar le era și teamă de el. Nici managerii de top nu scăpau de scandaluri. Musk i-a apostrofat timp de o oră într-o ședință ad hoc, chiar înaintea petrecerii de Crăciun din 2010. Deși toată lumea era pregătită de petrecere, iar anul respectiv fusese unul per total bun pentru companie. Pentru Elon era însă vorba doar de viitorul companiei, iar alte proiecte înregistrau întârzieri. Stilul lui Musk a generat multe alte controverse. A existat chiar o scrisoare a angajaților SpaceX criticând comportamentul acestuia, de multe ori complet lipsit de respect față de subalterni. O problemă și mai gravă a fost dezvăluită de o fostă angajată SpaceX care arăta că în cadrul companiei hărțuirea sexuală nu doar că nu era pedepsită, ci chiar tolerată pe alocuri. Nu pare ceva complet neașteptat, având în vedere că Elon a fost implicat și el personal într-un scandal sexual. I-a propus unei stewardese SpaceX să-i facă mai mult decât un simplu masaj în timpul unui zbor, venind cu oferta imbatabilă de a cumpăra doamnei un cal, dacă ar fi fost de acord cu propunerea indecentă. Desigur, totul în timp ce îi arăta doamnei propriul penis, cunoscut și ca foarte micul Elon. Angajata a refuzat oripilată oferta sexuală a lui Musk și a fost concediată primind $250.000 ca salarii compensatorii. Spre deosebire de celelalte două companii despre care am vorbit, la SpaceX, Musk nu a cedat niciodată controlul asupra companiei. De-a lungul celor 20 de ani de existență, SpaceX a organizat câteva zeci de runde de finanțare, din care a obținut cam $8 miliarde. Asta pe lângă banii din contractele cu guvernul american, în special cei pentru programe de trimitere către stația spațială a navetelor Dragon, cu marfă și oameni. Dar chiar și așa, Musk a păstrat cam 50% din acțiunile companiei și o controlează, având peste 3/4 din drepturile de vot. Asta pentru că unii dintre investitori au acceptat să ia acțiuni în companie care nu implică însă și dreptul de a interveni în luarea deciziilor. Oricum, de la un startup făcut cu $100 de milioane din banii lui Musk, compania a ajuns acum să fie estimată la în jur de $137 de miliarde, din care Musk are cam jumătate. Musk a profitat aici de trendul de după 2008, în care companiile din tehnologie cu valori de peste $1 miliard, numite unicorni, nu s-au mai listat la bursă, preferând să ia banii de la fondurile private equity și alți investitori instituționali în mai multe runde de finanțare. Odată ce zborurile Falcon 9 s-au multiplicat și compania a devenit mai stabilă, oricum finanțarea n-a mai fost o problemă pentru SpaceX. Ea a primit finanțări de $2 miliarde doar în 2022. Pe de altă parte, au fost mai multe momente în care angajații SpaceX s-au revoltat, fiind nemulțumiți că firma nu se listează la bursă. Le-ar fi permis să câștige mult mai mulți bani decât sumele pe care le primesc ca salariu, mulți dintre ei având și pachete de acțiuni în companie. Musk a explicat într-un celebru deja e-mail intern din 2013, asta fiind una dintre metodele sale favorite de a comunica cu angajații, că listarea la bursă a companiei nu e oportună, pentru că, pentru o firmă de acest gen, care promovează schimbări tehnologice radicale, volatilitatea pe bursă poate fi extremă, lucru ce poate dăuna companiei care va avea constant de dat explicații legat de prețul acțiunii, lucru ce o va deturna de la scopul principal, acela de a construi produsele. Mai mult, Musk a reafirmat că misiunea pe termen lung a SpaceX, de la care de altfel și pornise explorările legate de domeniul spațiului, este ca această companie să ducă oameni pe Marte. Și nu era vorba de un singur drum, ci de creat o tehnologie care să poată asigura transport de masă către Marte. A explicat că nu va fi de acord cu listarea la bursă, în ciuda plângerilor din partea angajaților, cât timp acest obiectiv nu va fi atins. Mulți critici ai lui Musk îl desființează tocmai din cauza acestui obiectiv, pe care Musk, în stilul lui hiperbolizant, l-a tot promovat. E drept, promisiunile lui Musk legate de mersul pe Marte, care ar presupune crearea unei rachete imense, cea mai mare care ar fi zburat vreodată în istorie și care să poată fi complet reutilizabilă, n-au fost atinse. Iar Musk a propus ca de fiecare dată când e vorba de marketingul proiectelor SpaceX, termene complet nerealiste. Prima propunere era de a trimite zboruri cu roboți în 2018 și primele zboruri cu oameni în 2025. Era evident ceva absurd. Tipurile astea de exagerări de PR nu sunt însă ceva excepțional pentru Musk, ba chiar aș zice că sunt parte din strategia lui. Și sigur ajută să poată recruta oameni atunci când le spui că de fapt lucrează la a permite oamenilor să colonizeze sistemul solar. E clar că Musk are o definiție proprie a eticii în business, care cu greu poate fi numită de fapt etică, iar ea nu include să spui adevărul și numai adevărul. Ce uită criticii care îl desființează pe Musk și apoi pe SpaceX este că totuși compania, condusă și finanțată de Musk, a reușit să realizeze destul de multe progrese tehnologice remarcabile. Sunt chiar ceva mai utile decât treaba asta cu mersul pe Marte, deși poate ceva mai puțin sexy. L-am menționat mai sus, dar pe scurt, reducerea costurilor pentru lansarea lucrurilor în spațiu și mărirea frecvenței trimiterii lor e o mega realizare oricum ai da-o, mai ales că e pe bază de diverse inovații tehnologice. Revenind, Musk și visele sale legate de a merge pe Marte, căci sunt mai degrabă vise deocamdată decât planuri concrete, ideea ar fi cam așa. Ideal, Musk ar vrea ca SpaceX să construiască o rachetă complet reutilizabilă, adică inclusiv treapta a doua, care merge prin spațiu, să poată fi recuperată. Treaba asta e foarte complicată pentru că ea circulă mult mai rapid decât prima treaptă, pe care SpaceX o recuperează și refolosește la zboruri deja de multă vreme. Apoi, odată la 26 de luni, atunci când Marte și Pământul sunt ceva mai apropiate și călătoria durează doar 6 luni între ele, mii de rachete și nave spațiale ar trebui să zboare dintr-un loc în altul pentru a duce oameni și materiale și a crea acolo o colonie care să se autosusțină. Asta pentru că ar trebui să fie măcar 1 milion de oameni pe Marte ca să fie treaba, iar într-o rachetă ar încăpea doar 100. Asta în condițiile în care nu sunt mai mult de 200 de zboruri anual în spațiu, marea majoritate fără oameni în ele. Costul actual estimat pentru un zbor de o persoană pe Marte e de aproximativ $1 miliard. Musk ar vrea să coboare prețul drastic la undeva în jur de 200.000 pe persoană. Asta ar permite, și aici intrăm deja în zona tehnologico-trepanată a minții lui Musk, ca oamenii să-și vândă tot ce au pe Pământ și să plece către Marte, către o nouă lume. Sigur, mult mai puțin primitoare și propice vieții decât ce a fost în SUA pentru colonizatori. Ce e clar e că Musk nu vede treaba asta ca pe o distracție sau o formă de turism, ci e chiar încrezător că ar fi și o metodă de a avea un plan de rezervă în caz că lucrurile merg prost pe Pământ. Nu intru foarte mult în detalii pentru că e mult de discutat și cred că merită un clip separat treaba asta, dar ca să înțelegeți mai clar despre ce vorbim, trebuie spus că niciun om nu a fost mai departe de Lună, adică la cam 400.000 de kilometri de planeta noastră. Marte e de vreo 600 de ori mai departe. Programul Apollo, care a adus 12 oameni pe Lună, a costat 4,4% din PIB-ul SUA la acel moment. De atunci, oamenii o ard doar aproape de Pământ și nimeni n-a fost mai departe de 1000 de kilometri față de el. Pur și simplu, cifrele nu țin cu masc la treaba asta. Și vorbim doar despre transport, nici n-am intrat în discuția ce ar face oamenii pe acolo. Nu mai spun că totuși multă lume spune, pe bună dreptate, că sunt o groază de alte probleme aici pe Pământ ce trebuie rezolvate. Ceva mai importante și cu impact mai mare pentru viața oamenilor decât asta. Dar când l-a oprit realitatea și dificultățile vreodată pe Musk? De altfel, la sediul SpaceX există postere imense cu Marte, acum și cum ar putea arăta în viitor. Scopul lui declarat rămâne ca oamenii să devină coloniști spațiali. Sau, cum spune el, privind cu atenție și preocupare la planetuță, aș vrea să mor știind că omenirea are un viitor bun. Dacă reușim să avansăm evoluția noastră, ca specie multiplanetară, stabilind o civilizație autonomă pe altă planetă, pentru a supraviețui scenariului oribil în care omenirea e distrusă pe Pământ, atunci cred că o să fie foarte bine. Iar în direcția asta, SpaceX lucrează încă din 2014 la o rachetă imensă, succesoare a acelei Big Fucking Rocket despre care vorbea Musk la începuturile companiei. Ea se cheamă acum Starship, iar planul e să poată transporta peste 100 de tone de echipament în spațiu. Mai mult, ea ar trebui să fie complet reutilizabilă, ceva ce n-a fost atins la Falcon 9, adică să recuperezi ambele trepte ale rachetei, să le repari și pui la loc și să te dai încă o dată cu ele în spațiu. E cam ca diferența între a cumpăra o mașină de fiecare dată când faci un drum mai lung sau a o folosi pe cea de acasă, pe care o mai întreții din când în când. Costurile sunt însă sensibil mai mici în al doilea caz. Dezvoltarea rachetei a fost mai dificilă decât promitea Musk, care, ca de obicei, a propus niște termene irealizabile. Cum procesul de dezvoltare și testare a rachetelor este însă unul de tip încercare și eroare, treptat compania a îmbunătățit prototipurile dezvoltate. Au fost în total 15, pe care inginerii le-au chinuit în diverse teste făcute în Texas între 2019 și 2021, acolo unde SpaceX a dezvoltat Starbase, unde lansează și testează echipamente și rachete. Chiar dacă multe dintre teste au dus la explozia sau deteriorarea prototipurilor, datele obținute au permis companiei să creeze modele mai eficiente ale Starship. Pentru racheta asta, SpaceX a dezvoltat și un nou tip de motor, numit Raptor, care folosește o combinație de metan și oxigen lichid. Motoarele Merlin și Kestrel, folosite până acum de SpaceX, folosesc un combustibil ceva mai puțin eficient, kerosen combinat cu oxigen lichid. Aparent, combinația asta de combustibil a fost aleasă și pentru că pe Marte se poate produce metan, spre deosebire de kerosen, care e ceva mai dificil de obținut. Boosterul rachetei, prima sa treaptă, numit Super Heavy Booster, care va duce greul lansării, va avea numai puțin de 33 de motoare Raptor. Aparent, primul zbor al Starship e programat în câteva săptămâni după ce a fost amânat repetat în 2022. Oricum și dacă nu va ajunge prea curând pe Marte, Starship va avea destulă treabă ceva mai aproape de Pământ. Cum spuneam, va putea duce 100 de tone în orbitele joase, acolo unde e cerere foarte mare, mai ales pentru piața lansării sateliților. De asemenea, NASA a oferit SpaceX un contract în cadrul programului Artemis, în care o variantă modificată a navetei Starship va permite oamenilor să coboare din nou pe Lună, undeva numai de vreme de 2025. Una dintre ideile cele mai trăsnite sugerate inclusiv de Musk a fost aceea de a folosi racheta pentru a călători dintr-un punct pe altul al Pământului. Desigur, ar fi probabil cea mai scumpă călătorie făcută vreodată și nu e clar nici măcar că ar fi așa de confortabil. Așa că eu zic pas, nu vreau rachetă low cost, rămân la liniile aeriene low cost. Per total, concluzia de etapă e din nou că Musk, prin ce a făcut la SpaceX, nu e nici impostor, dar nici nu salvator al omenirii. E doar un antreprenor care a creat o companie de succes cu ceva idei revoluționare tehnologice la pachet și cu același stil agresiv și lipsit de empatie ca la primele două companii create. Așa cum spunea și ziaristul pe a cărui carte se bazează acest clip, publicat în 2015, cheia dezvoltării SpaceX era să mențină un ritm constant de lansări, să îmbunătățească propriile produse și să livreze conform comenzilor și contractelor de la clienții guvernamentali și privați. Iar planurile majore pe care Musk și echipa sa de conducere le aveau la acel moment au fost bifate. Rachetele reutilizabile parțial au devenit o realitate. Racheta Falcon Heavy a fost lansată cu succes în 2018. SpaceX și-a făcut propria bază spațială în Texas, iar capsula Dragon 2 a dus astronauți la stația spațială și i-a adus înapoi. În general, SpaceX a livrat și a devenit o afacere relativ viabilă, având rachete ieftine și fiabile. Un angajat SpaceX o spunea foarte bine. Elon schimbă modul în care se fac afacerile aerospațiale. El a reușit să păstreze un nivel înalt de siguranță, reducând în același timp costurile. A păstrat unele dintre cele mai bune aspecte ale industriei tehnologice, precum spațiul comun de lucru și interacțiunile dintre angajați, pentru a aduce un stil nou de lucru în industria aerospațială, care s-a specializat până acum să producă doar munți de documente și rapoarte de proiect. Musk a creat o companie cu poziție dominantă în piața lansării de rachete. Fanii lui înfocați susțin că ea va schimba profund planeta, deși nu e foarte clar cum, iar criticii vehemenți spun că de fapt el nu a avut niciun rol în toată treaba asta sau unul foarte minor și că tot meritul e al inginerilor pe care el îi exploatează. Adevărul pare ceva mai banal. A făcut, dar nu a salvat. Oricum, Elon se plictisea cu doar o companie pe cap, așa că a zis să mai bage o fisă la aparatul de salvare a lumii și s-a apucat cam în paralel cu SpaceX să facă și mașini electrice. Așa ajungem la alte scandaluri suculente în jurul implicării sale în Tesla. Cum omul e chiar multilateral dezvoltat, s-a mai băgat și în zona de sateliți și apoi în cea de panouri solare. A făcut o companie care încerca să revoluționeze construcția de tuneluri, a încurajat conceptul de Hyperloop și a băgat nasul și banii și în zona interfețelor neuronale, creier-computer, iar la final bomboana de pe colivă a fost preluarea unei rețele sociale. Twitter în octombrie 2022. Multe dintre aceste idei și afaceri au interacționat între ele, formând un fel de ecosistem de companii în jurul lui Musk. Chiar și cu acest program dement, a reușit și performanța să aibă în jur de 10 copii, numărul nefiind foarte clar, cu mai multe femei. Toate astea le lăsăm însă pentru clipul următor, pentru că, se știe, prea mult Elon Musk deodată dăunează grav sănătății. Mulțumim celor de pe Patreon care ne susțin, fără voi clipurile de acest tip n-ar fi posibile. Și le mulțumim și celor de la Voxa, găsiți aplicația în descriere.